Broers en susters, dit is 'n voorreg om weer in die midde te wees en saam die Here te mag aanbid. En ons bede is dat hy ons ryklik saam sal seën. Voordat ons dit gaan doen, eers die afkondigings van die kerkraad. Vandag is die eerste kollekte bestem vir die kerk en die tweede vir die werk van sending. Vanweer die periodieke aftrede van broeder G.J. de Haan as ouderling, vra die kerkraad name van persone wat geskik geag word vir die ambt van ouderling. Name verkieslik met motiverings kan voor of op 1 November by die Skriba ingedien word. Dan nooi die Laudate Dominum koor almal hartlik uit na 'n uitvoering. As die Here wil, komende Saterdag aan 2 November om 7 uur by die VGK Pretoria. En dit met die tema aan hulle behoort die koninkryk. En daar is ook samesang op die program. Toegang is gratis en 'n deurkollekte sal gehou word. Na die tyd sal daar ook verversings wees. Dit dan die afkondigings wat die kerkraad graag aan u wou deurgee. Ons gaan na die foto met die seëngroet saam sing van die koningskap van ons Here. God het sy stoel gebou bo lig en wolke, vanwaar hy heers as koning van die volke. Dit sal ook weer in die prediking terugkom. Psalm 103, die verse 10 en 11, na die votum en die seëngroet. Kom ons verhef ons harte tot God. En dan bely ons saam, ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Die Here groet ons, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, en van ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons verenig nou saam in gebed voor die Here. Vader in die hemel, U is die koning van hemel en aarde en almal moet voor U buig. Ook die wat nie wil nie, ook die wat teen u in opstand kom. Ook hulle moet uiteindelik die knie buig. Vader, dit is 'n heerlike besef, dat die koning wat ons dien, die koning van alle konings en die heer van alle here is. Vader, maak ons dan ook getroue burgers van u koninkryk. Gee dat ons ons nie skaam vir die paspoort van hierdie koninkryk nie. Vader, wil u ons help om dit uit te leef, dat die dagtaak van elke dag en die dinge wat ons moet doen by die huis en die opvoeding van ons kinders, die inkopies, al die dinge wat ons doen, dat dit nie maar net die sleur van die lewe is nie, maar dat dit koninkrykswerk sal wees vir u. Vader, wil u nou die opening van u woord seën. U woord is 'n skatkis. Ons mag daar uit put. Ons mag daar in delf en ons mag ontdek ou en nuwe dinge. Vader, seën ons en gee dat ons bly is met die ou dinge wat weer afgestof word en met die nuwe dinge wat ons mag ontdek. Sodat ons leer om te lewe vir u, vir die eer van u naam. Seën ons met die Heilige Gees, vervul ons, maak ons vol met hom wat Here is en lewend maak. Ons bid u dit in die naam van Jesus Christus, ons Heiland. Amen. In die gemeente van Pretoria is ons tans besig om die geloofsbelijdenis van Nicea te behandel. Gewoonlik werk ons deur die katechismus of Dordtse leerreëls of die NGB, ons werk op hierdie stadium deur die geloofsbelijdenis van Nicea. En in verband met een van die artikels daarin wil ek saam met u lees uit die profesie van Daniël. Daniël hoofstuk 7. Daniël 7 vanaf vers 1. In die eerste jaar van Belsasar, die koning van Babel, het Daniël 'n droomgesig gesien en gesigte van sy hoof op sy bed. Toe het hy die droom opgeskrywe, die hoofsaak vertel. Daniël het gespreek en gesê, ek het in die nag in my gesig gesien en kyk die vier winde van die hemel het die groot see in beroering gebring. En vier groot diere het uit die see opgeklim, die een verskillend van die ander. Die eerste was soos 'n leeu, en hy het vlerke van 'n arend gehad. Ek het bly kyk totdat sy vlerke uitgeruk is, en dit van die grond af opgehef en soos 'n mens op twee voete neergesit is, en daaraan 'n mensehart gegee is. En kyk 'n ander dier, 'n tweede, het gelyk soos 'n beer, en is aan die een kant opgerig, en drie ribbes was in sy bek tussen sy tande. En so het hulle vir hom gesê, staan op, eet baie vleis. Daarna het ek gesien en kyk, daar was 'n ander een soos 'n luiperd. En dit het vier vlerke van 'n voël op sy rug gehad. Ook het die dier vier koppe gehad en aan hom is heerskappy gegee. Daarna het ek in die naggesigte gesien en kyk, daar was 'n vierde dier, vreeslik en skrikwekkend en baie sterk. En dit het groot eistertande gehad. Dit het verslind en vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap. En dit was verskillend van al die dier wat voor hom gewees het en dit het 10 horings gehad. Terwyl ek op die horings aggee, kom daar 'n ander horingkie tussen hulle op. En 3 van die vorige horings is daarvoor ontwortel. En kyk, in hierdie horing was oë soos mensoë en 'n mond wat groot dinge spreek. Ek het bly kyk totdat trone reg gesit is en 'n ouwe van daar gaan sit het. Sy kleed was wit soos sneeu en die hare van sy hoof soos skoon wol. Sy troon was vuurvlamme, die wiele daarvan 'n brandende vuur. 'N Stroom van vuur het gevloei en voor hom uitgegaan. Duisend maal duisende het hom gedien en 10.000 maal 10.000 het voor hom gestaan. Die gereg het gaan sit en die boeke is geopen. Ek het toe bly kyk vanweer die stem van die groot woorde wat die horing gespreek het. Ek het bly kyk totdat die dier gedood en sy liggaam vernietig en aan die verbranding deur vuur oorgegee is. Ook aan die ander diere is hulle heerskappy ontneem en verlenging van die lewe is aan hulle gegee tot op tyd en uur. Ek het gesien in die naggesigte en kyk met die wolke van die hemel het een gekom soos die seun van 'n mens. En hy het gekom tot by die oue van daar en hulle het hom nader gebring voor hom. En aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap en al die volke en nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. Die gees van my, Daniel, is in my omhulsel verontrus en die gesigte van my hoof het my verskrik. Ek het nader gekom na een van die wat daar gestaan het en van hom sekerheid gevra oor dit alles. En hy het dit vir my gesê en die uitlegging van die dinge aan my bekend gemaak. Hierdie groot diere wat vier is, vier konings sal uit die aarde opstaan. En die heiliges van die Allerhoogste sal die koningskap ontvang en hulle sal die koninkryk in besit neem tot in ewigheid, ja, tot in alle ewigheid. Toe wou ek sekerheid verkry oor die vierde dier, wat van al die ander verskillend was, buitengewoon vreeslik met ystertande en met koperklauwe wat verslind, vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap het. En oor die 10 horings wat op sy kop was en die ander een wat opgekom het en waarvoor 3 geval het, namelijk hierdie horing wat oë en 'n mond gehad het, wat groot dinge gespreek het terwyl sy gestalte groter was as van die ander. Ek het gesien dat hierdie horing oorlog voer met die heiliges en hulle oorwin, totdat die ouwe van daar kom en aan die heiliges van die Allerhoogste reg verskaf is en die bepaalde tyd gekom het dat die heiliges die koninkryk in besit geneem het. So het hy gesê, die vierde dier, die vierde koninkryk sal op die aarde wees, wat verskil van al die koninkryke van die hele aarde, en die hele aarde sal verslind, en dit sal vertrap, en dit verbrysel. En die 10 horings, uit daardie koninkryk sal 10 konings opstaan, en ander een sal na hulle opstaan, en hy sal verskillend wees van die voriges, en 3 konings neerwerp. En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel. En hy sal probeer om tye en wet te verander en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende 'n tyd en tye en die helfte van 'n tyd. Maar die gereg sal sit en hulle sal om die heerskappy ontneem om dit vir goed te verdelg en te vernietig. Dan word die koningskap en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke onder die ganse hemel gegee aan die volk van die heiliges van die Allerhoogste. Hulle koninkryk is 'n ewige koninkryk, en al die heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaam wees. Hier is die einde van die saak. Wat my Daniel betref, my gedagtes het my baie verskrik, en my gelaatskleur het verander aan my, maar die saak het ek in my hart bewaar. Tot sover ons skriflees en kom ons antwoord daarop en ons sing van die koninkryke wat aan die Here en aan sy gesalfde behoort, Skrifberuiming 32, en ons sing daarvan die verse 1 en 2. Ons gaan let op een spesifieke artikel in die geloofsblijdenis van Hosea, maar ek wil 'n breër gedeelte lees. Soos jy waarskynlik weet, is die belijdenis opgedeel in drie dele, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees, en ek wil die deel oor die Seun lees, en dit is vanaf die derde reeltjie. En ons glo in een Here, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword, hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig, hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan, en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader, en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. En dan hierdie sinnetjie waarop ons in die besonder gaan let, aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Dis waarop ons in die besonder gaan let. Voordat ons luister na die woord van die Here, kom ons sing van die koningskap uit twee psalms. Psalm 2 vers 4 en ek die vors so hoog in mag en eer sal Gods besluit die wêreld oorlaat klink. Ek self sê God het u gegenereer. U is my seun uit wie my beeldnis blink. Spreek dan u eis, ek skenk dit u gewis, en dat u troon vir ewig vas mag bly, daar het ons dit, want sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Psalm 2 vers 4, en dan ook die vervulling daarvan, in Psalm 89 vers 11, kom ons sing hierdie twee psalms saam. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, broers en susters, Marcellus van Ankara, al ooit van hom gehoor? Waarschijnlijk nie, maar hy is die rede vir hierdie sinnetjie in die geloofsbelijdenis van Nisea. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Marcellus, afkomstig van die stad Ankara, dis die ou naam vir die huidige hoofstad van Turkye, Ankara. Nou hierdie Marcellus was een groot kampvechter vir die besluite van die konsilie van Nicea, wat in die jaar 325 na Christus gehou is. En hy was een vurige teenstander van Arius. Jy onthou miskien vir Arius, Arius wat beweer het dat die see nie van dieselfde wese, die groot term wat ons daarvoor gebruik is homo selfde usios wese, dat die see nie van dieselfde wese as die vader is nie. Marcellus was 'n groot teenstander van Arius. Marcellus was een van die goeie ouens. Tot hy die ander goeie ouens agtergekom het, hoekom hy regtig aan hulle kant was. Nou vir Marcellus was die homo usios, die gelyk in wese, wat tydens die konsilie van Nicea 325 geformuleer is, baie belangrik. Maar daar was 'n rede hoekom dit vir hom so belangrik was. Marcellus het namelijk geglo dat die drie persone in die godheid, dat dit slegs 'n tydelike saak, 'n tydelike bedeling was. Volgens hom het die Seun en die Gees slegs vir die doel van die skepping en van die verlossing as aparte persone uit die een God voortgekom. Voor die skepping het hy gesê, was dit nie so nie. Toe was God absoluut een en nie drie persone nie. En aan die einde van alle dinge sal die Seun en die Gees weer in die goddelike eenheid opgeneem word. Dan sal God weer absoluut een wees. Dus om dit eenvoudig te stel, van ewigheid af was God een wees, sonder die drie persone, Vader, Seun en Heilige Gees. En toe by die skepping, toe die Seun en die Gees uit die Vader tevoorskyn gekom, met die doel om te skep en te verlos, en by die einde van alle dinge sal hulle weer in die een God opgeneem word. Dus vir Marcellus was die drie eenheid slegs 'n tydelike reëling. Met die gevolg, en dis baie belangrik vir ons onderwerp van vandaan, dat die vleeswording van die Seun, die menswording, ook net tydelik was. Ek wonder terloops of sommige onder ons nie dalk onbewustelik volgelinge van Marcellus is nie. Kom, ek stel die vraag. Gaan die Seun van God ook na sy wederkoms en ook na die laaste oordeel en ook na die voltooiing van alle dinge en tot in alle ewigheid nog steeds volledig mens bly? As jy hierop nee antwoord, dan dink jy heel moontlik in dieselfde lyn as Marcellus. En is teen hierdie verkeerde siening dat die konsilie van Konstantinopel in die jaar 381, dis nou die konsilie na die een van Nicea, dat die konsilie van Konstantinopel hierdie sinnetjie in ons belydenis ingevoeg het, aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Goed, so dis die agtergrond tot hierdie sinnetjie. Maar wat is nou precies die belang daarvan? Kom ons kyk. Die tema vir die preek is, aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie, en hoekom dit belangrik is vir ons. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie, en hoekom dit belangrik is vir ons. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Gemeente, dit is nie sommer 'n gedagte wat ons voorvaders uit die lug gegryp het nie. Nee, hulle vind dit in die skrifte. Prachtig kom dit na vore in die gedeelte wat ons saam gelees het, Daniël 7. In die eerste gedeelte van die hoofdstuk teken Daniël vir ons die koninkryke van die wêreld, soos wat dit uitgebeeld word in die vier diere uit die see. Nou, jy kan het maar onthou, in die Bybel is die see altyd een wilde en een gevaarlike plek. Die see is die terrein van onbeheersbare politieke magte. Hierdie vier diere uit die see is waarskynlik een uitbeelding van die agtereenvolgende Babyloniese, Persiese, Griekse en Romeinse rijke. Groot, magtige wêreldryke, wat uiteindelik simbool staan van alle wêreldryke wat na hulle nog sou kom. Maar teenoor hierdie ryke vanuit die see, word ons vervolgens saam met Daniël weggevoer na die hemel, na die hemelse hofhouding, na die ouwe van daar op sy troon. Die gereg het gaan sit en die boeke is geopen, vers 10. En het wys vir ons dat hoe sterk en hoe magtig hierdie wêreldmagte ook al mag wees, die ouwe van daar, God self, is uiteindelik in beheer. Hy spreek reg oor die wêreldmagte. Hy bepaal volgens vers 12 die tyd en die uur van elkeen van hierdie wêreldmagte. Hy bepaal wanneer hulle opkom, hy bepaal wanneer hulle weer tot die einde sal kom. En teenoor al hierdie tydelike wêreldmagte, vestig die ouwe van daar dan 'n ewige koninkryk. Dis wat Daniël vervolgens in verse 13 en 14 sien, met die wolke van die hemel het ingekom soos die seun van 'n mens. Onthou baie mooi, in die Bybel is het uitsluitlik God wat van die wolke sy voertuig maak. Dus ons het hier te maken met een goddelike figuur. En toch is die goddelike figuur soos een seun van een mens. Dus tegelijk God en mens. En aan hom is gegee heerskappij en eer en koningskap. Sy heerskappij is een ewige heerskappij wat nie sal vergaan nie. En sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. Daar het jy dit. Ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, wat nie vernietig sal word nie, of in die woorde van ons belydenis, aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Dis die koningskap wat hierdie goddelike en menslike figuur in Daniël se naggesig ontvang. En dis precies wat die engel Gabriël vir Maria sê, by die aankondiging van die Heer Jesus' geboorte, die Heere sal aan hom die troon van sy vader David gee, en hy sal koning wees oor die huis van Jakob, tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Lukas 1 vers 32 en 33. Dus die Heer Jesus Christus, God en mens in een persoon, ontvang op een of ander punt in die geskiedenis, een ewige heerskappy, een koninkryk sonder einde. Maar wanneer precies? Wel, dit gebeur nadat hy die dood oorwin het, en na die hemel opgevaar het. Dis ons wat ons gelees het in Daniël 7, die goddelike figuur, soos die seun van die mens, kom met die wolke van die hemel. Dis Jesus se hemelvaart. Op daardie punt ontvang die seun van God, wat tegelijkertijd die seun van die mens is, ontvang hy die ewige heerskappy. En dis dan ook die rede waarom sowel Johannes die Doper, as die Heer Jesus self, aan die begin van sy bediening hier op aarde kan sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het nabij gekom. Nabij, ja, aan die begin van sy bediening hier op aarde, was die koninkryk van die hemel nabij. Nog nie heeltemal daar nie, maar in elk geval baie nabij. Maar as kam hulle 3 jaar later, was die koninkryk nie meer net nabij nie, maar was dit die eiendom van Jesus Christus, op grond van sy werk aan die kruis en sy oorwinning oor die dood. En vanaf daar die oomblik, vanaf sy hemelvaart, ontvang en behou hy die koningskap tot in alle ewigheid. Sy hemelvaart was sy troonbestuiging en sy bekroning, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. En nou moet ons hier gauw vir 'n oomblik stilstaan, want hier druk 'n klompie vraag. As die Here Jesus op 'n sekere punt in die geskiedenis, en ons het dit sopas geplaas by sy hemelvaart, as hy op 'n sekere punt in die geskiedenis die koningskap ontvang het, wat sê dit dan van die tyd daarvoor? Was hy dan nie alreeds daarvoor koning nie? Nou, hy is die seun van God, een in wese met die Vader. Is hy dan nie saam met die Vader en saam met die Gees van ewigheid af koning nie? Natuurlik. Die drie enige God is van die begin af, die koning oor die hele aarde. En hy is van die begin van Israëlse bestaan af, is hy koning oor sy volk. Die psalmboek is vol daarvan. Psalm 93 vers 1. Die Here is koning. Psalm 95 vers 3. Want die Here is 'n grote God, ja, 'n groot koning, bo al die gode. Psalm 96 vers 10. Sê onder die volke, die Here is koning. Psalm 97 vers 1. Die Here is koning, laat die aarde juig. Psalm 98 vers 6. Juig voor die aangesig van die koning, die Here. Psalm 99 vers 1. Die Here is koning, laat die aarde bewe. En toch, dis wat ons so pas gesien het, toch ontvang die Heere Jezus by sy hemelvaart, 'n koningskap wat hy voorheen dus nog nie gehad het nie. Maar hoe werk dit dan? Was hy as seun van God, as tweede persoon in die drie eenheid, nie van die begin af koning nie? Het hy nie van die begin af soeverein saam met die Vader en die Gees oor die aarde en oor sy volk regeer nie? En gemeente, natuurlik het hy van die begin af saam met die Vader en die Gees regeer, maar dit was as God. As God regeer hy van ewigheid af. Maar, en hierdie is geweldig belangrik om te verstaan, op 'n sekere punt in die geskiedenis ontvang die Heere Jezus die koningskap nou ook as mens. Voor sy menswording het hy uiteraard saam met die Vader en die Gees regeer, maar nog nie as mens nie. As God regeer hy van ewigheid af, maar as mens ontvang hy die heerskappy op 'n sekere punt in die geskiedenis. Het was nadat hy sy werk van verlossing voltooi het. Het was na sy vernedering, het was na sy sterwe en opstanding. Dink aan wat ons lees in Filippense hoofstuk 2. Daar sien ons dat Christus voor sy menswording aan God gelyk was. Hy is ewig God. En toch die naam bo elke naam en die erkenning van elke knie wat buig en die erkenning van elke tong wat bely. Waarvan Paulus in Filippense 2 vers 9 tot 11 praat. Dit ontvang hy eers na sy menswording, na sy leiding, na sy sterwe, na sy opstanding, by sy hemelvaart, dan ontvang die Heere Jezus as mens die koningskap en die koninkryk wat geen einde sal hê nie. En hoekom is dit so belangrik? Immers as God was hy alreeds koning, hoekom was dit so belangrik dat hy nou ook as mens koning moes word? Want dis hoe God die mens, jou en my ingesluit, oorspronklik gemaak het. Die mens is gemaak na die beeld van God, wat onder andere ingehou het, dat die mens 'n koning was. Een van sy take was immers om te heers. Die heers oor die visse van die see, die voels van die hemel, oor al die diere wat op die aarde kruip, Genesis 1. Die mens was God se onderkoning hier op aarde. Maar met die sondeval het hy sy koningskap bederf. Sy kroon is weggevat, hy is uit die tuin verban, en die aarde was daarna glad nie meer so inskikkelik om aan die mens onderworpe te wees nie. Gelukkig, deur die loop van die Ou Testament sien ons hoe God daaraan werk om hierdie koningskap van die mens weer te herstel. Ons sien dit in die verbond met Noag, die verbond met Abraham, maar ons sien dit vooral in die koningskap van David. So daarvan gesing het, Psalm 2, Psalm 89. In die koningshuis van David sien ons iets reflekteer van die mense oorspronklike koningskap. En ja, dis waar, hierdie koningskap van die huis van David was maar gebrekkig. Die meeste konings in hierdie koningshuis was ongehoorsaam. Maar dit het nogtans vooruitgewys na 'n tyd wanneer David se groot seun die menslike koningskap volmaak sou herstel. En pragtig word hierdie gedagte vir ons uitgewerk deur die Hebreërskrywer in hoofstuk 2 van sy brief. In Hebreërs 2 vers 5 en 6 sien ons aan wie God die wêreld oorspronklik onderwerp het, nie aan die engele nie, sê die Hebreërskrywer, aan die mens. En om dit te begrond, dan haal hy aan uit Psalm 8, met heerlikheid en eer het u om gekroon, om oor die werke van die hande aangestel, alle dinge het u onder sy voete gestel, so was dit oorspronklik, so moet dit weer word in die toekoms. Maar, sê die Hebreërskrywer aan die einde van vers 8, dan sien ons dit nog nie. Ons sien nog nie dat alle dinge aan die mens onderwerp is nie. Ons sien nog nie die herstel van die mens as onderkoning nie. Maar wat sien ons wel, sê die skrywer? Ons sien hom, namelijk Jesus, wat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak is, en vanweë die lyde van die dood met heerlikheid en eer gekroon is, Hebreërs 2 vers 9. Ook al sien ons nog so min van ons eie koningskap, ons sien die koningskap van Jesus Christus. En reeds tydens sy aarde het hy, of tydens sy lewe op aarde het hy kragtig van daardie koningskap getuig. Hy getuig immers dat die koninkryk van die hemele naby gekom het, Matteus 4. Hy dryf die duivels uit en dan sê hy daarby, dis 'n teken dat die koninkryk van God by die mense gekom het, Matteus 12. En terloops daarmee doen Jesus wat Adam oorspronklik moes gedoen het, hy dryf die duivel, die Satan, die slang by die tuin uit. Jesus genees siekes as bewys van God se heerskappy, Matteus 9. Hy oefen heerskappy uit oor die winde en die see, Matteus 8. En elke keer wanneer Jesus die aanduiding seun van die mens vir homself gebruik, waar kry hy dit vandaan? Hy kry dit by Daniël 7. Niemand anders gebruik dit vir hom nie, hy gebruik dit net vir homself. Elke keer wanneer hy dit gebruik, dan wys hy daarmee op sy koningskap. Die seun van die mens het mag om op aarde sondes te vergewe, Matteus 9. Die seun van die mens is heer oor die Sabbat, Matteus 12. Die seun van die mens gaan uit die dood opstaan, Matteus 17. En uiteindelik getuig het teenoor die hoë priester en die Joodse raad, u almal sal die seun van die mens aan die regterhand van die krag van God sien sit en kom met die wolke van die hemel, Markus 14. Die koningskap wat die mens in die paradys ontvang het, wat hy met die sondeval verloor het, wat in die Davidiese koningskap weer uitgebeeld word, daar die koningskap word in Jesus Christus vervul. Wanneer hy van sy vader, die ouwe van daar, die ewige heerskappy ontvang, dan verteenwoordig hy daarmee die hele verloste mensdom. Aan Jesus Christus, wat jou en my en elke ander gelowige verteenwoordig, gee die Vader 'n ewige heerskappy en 'n ewige koninkryk. Die herstel van my koningskap sien ek in Jesus Christus se koningskap raak, daar aan die regterhand van God. Daar sit die seun van die mens, daar sit die mens, daar sit ek en jy, konings. Dink aan Sondag 12 van die Heidelbergse Katechismus, waarom word jy 'n Christen genoem? Omdat ek deur die geloof 'n lid van Christus is, en daar die deel het aan sy salving, sodat ek sy naam kan bely as profeet, myself as 'n lewende dankoffer aan hom kan toewy as priester, en in hierdie lewe met 'n vrye gewete teen die sonde en die duiwel kan stry, en hierna met Christus in ewigheid oor alle skepsels kan regeer as koning. In hierdie lewe, ek is reeds 'n koning. En hoe sê die katechismus, leef ek nou my koningskap uit? Want die katechismus sê, ek stry met 'n vrye gewete teen die sonde en die duiwel. Met 'n vrye gewete, want Jesus Christus het met sy bloed my gewete vrygemaak en so heers ek oor die sonde. Doen ons dit, broers en susters. Heers ons werklik oor die sonde. Is 'n dwaase koning wat toelaat dat sy onderdane oor hom heers, nie waar nie? Maar doen ons dit nie maar dikwels nie? Gebruik ons nie dikwels die feit dat ons sondig is as verskoning om maar in die sonde voort te lewe nie? Ach, weet jy, ek is in sonde ontvang gebore. Ek kan nou eenmaal nie help dat ek 'n sondaar is nie. En stilweg gee ons onsself daarmee die reg om voort te gaan om te skinder, voort te gaan om te veel te drink by partytjies, om voort te gaan om mislik met my man of vrou te wees, om voort te gaan om nie my Bybel te lees en te bid nie, om voort te gaan om nie aktiewe draers van die blye boodskap te wees nie. Dit mag nie so wees nie. Sien jouself raak vir wie jy is in Christus. Sien raak dat hy jou met sy gees gesalf het. Sien raak dat hy alreeds namens jou op die troon in die hemel sit en heers dan. Heers oor die sonde wat jou bedreig. Heers oor die drie doodsvyande waarvan die katechismus praat, die duivel, die wêreld en die eie sondige natuur. Heers, nie omdat jy en ek so sterk en magtig is nie, maar omdat ons deur Christus vandag alreeds in beginsel in ons koningskap herstel is. Moenie jou sondigheid en jou swakheid as verskoning gebruik vir die sonde nie. Dan doen jy geweldige onreg aan die een wat reeds namens jou op die troon sit. Moenie. Erken hom, eer hom, besing hom en gaan dan heen en sondig nie meer nie. In hierdie lewe, sê die katechismus, kan ek reeds met 'n vrye gewete teen die duiwel, die sonde en die duiwel stry. Maar, gaan die katechismus verder, hierna sal ek met Christus in ewigheid oor alle skepsels regeer. In ewigheid. Maar wat as Christus nou nie 'n ewige koning is nie? Wat as sy koningskap een of ander tyd tot einde kom? Ja, dan het ek en jy 'n probleem. Want dan gaan ons koningskap ook tot 'n einde kom. Ons koningskap is slegs veilig, wanneer ons saam met Nisea kan bely, aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Dit is slegs omdat in Daniël 7 vers 14 van die seun van die mens gesê word, sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie vernietig sal word nie. Dit is slegs daarom, dat in vers 18 van dieselfde hoofstuk gesê kan word, die heiliges van die Allerhoogste sal die koningskap ontvang, en hulle sal die koninkryk in besit neem tot in ewigheid, ja, in alle ewigheid. Wanneer die gereg sal sit om aan die vierde dier sy heerskappy te ontneem, en het vergoed te verdelg en te vernietig, vers 26, dan sal die koningskap en die heerskappy en die grootheid van die koninkryk onder die ganse hemel gegee word aan die volk van die heiliges van die Allerhoogste. Hulle koninkryk is 'n ewige koninkryk en al die heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaam wees, vers 27. Dis ons toekoms, broers en susters. Dis Jesus se belofte aan ons in Openbaring 3. Aan hom wat oorwin sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit. Dis waarheen ons op pad is. Elkeen wat vandag alreeds sy koningskap getrou uitleef, deur teen die sonde en die duivel in sy eie lewe en in die samelewing te stry, sal eendag saam met Christus op sy troon sit, om gerig uit te oefen oor die bose, oor alle goddelose heersers en oor alle onreg wat daar vandag nog steeds bestaan. Glo en bely van die mens, Jesus Christus, aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Bid daaruit die krag, waardeur jy as mens vandag alreeds jou heerskappy oor die sonde en die duivel kan uitoefen. En sien uit na die dag, wanneer ons saam oor alle skepsels sal regeer, ewig. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie, sodat daar aan ons koningskap geen einde sal wees nie. Hy sal regeer tot in ewigheid, sodat ons sal regeer tot in ewigheid. Dit is die heerlike betekenis van 'n enkele sinnetjie in ons belydenis. Amen. Gemeente, ons wil saam sing. Uit Psalm 8. Psalm 8, wat weer in Hebreërs 2 aangehaal word, dit vertel van ons koningskap. Wat is die mens dan dat u hom gedenk het, die mensekind wat u so ryk beskenk het, met eer en heerlikheid is hy gekroon, skaars minder as die engele om u troon. Kom ons sing Psalm 8, die verse 3, 4, 5 en 6. Gemeente, in ons gebed wil ons dominee Jopie aan die Here opdra wat in die komende week weer opgeneem word vir behandeling. Kom, laat ons saam die Here dank en bid. Ons Vader in die hemel, ons sê vir u dankie, dat u die werke van u hande nie laat vaar nie. U het ons as konings gemaak. Ons het 'n besondere posisie beklee, maar ons het dit opgemors, ons het dit weggegooi. Maar gelukkig het u ons nie weggegooi nie. U het treekie vir treekie begin om ons koningskap weer te herstel. En u doen dit in die besonder deur ons Here Jesus Christus. Wat nadat hy die dood oorwin het, na die hemel opgevaar het. Hy het die troon bestyg, hy is as koning gekroon en hy heers daar tot in ewigheid. En is danksy hom en deur hom en in hom, dat ons ook weer konings mag wees. Help ons, Here, om teen die sonde te stry. Help ons om nooit vrede te maak met die verkeerde in ons lewe nie. Help ons om te heers daaroor. En laat ons uitsien na die dag wanneer ons ewig as konings gaan regeer oor die nasies, oor die goddelose regeerders, ook hulle wat ons vandag reeds raak sien, ons sien hulle, ons lees van hulle in die nuus, bose regeerders, persone wat net daarop uit is om hulle self te verryk en ander te onderdruk. En ons kan soms so magteloos voel, maar Heer, ons weet, eendag gaan ons hulle oordeel. Vader, wil u ons allemaal in die week nabij wees. Help ons om as konings, profete, priesters te lewe. Ons wil u in besonder bid vir dominee Jopie, wat in die komende week opgeneem word in die hospitaal vir behandeling. En ons bid dat u daar die behandeling bo ons verwagting sal seën. Dat het 'n uitwerking sal hê wat ons nie kan bid of dink nie. Want u is magtig om dit te doen. En Vader, ons bid vir hom en sy gesin. Ons bid vir krag, vir geloof. En ons dank u ook vir die voorbeeld wat hulle daarin vir ons stel. En bly moedig hulle kruis te dra. Gee dat elkeen van ons dit ook sal doen. Seën ons in ons werk, seën ons in ons daaglikse lewe, maak ons daarin blymoedig. Nie omdat alles altyd goed gaan nie, maar omdat ons in lewe en in sterwe na liggaam en na gees aan Jesus Christus behoort. Seën ons en lei ons in die naam van ons Heiland, Jesus Christus. Amen. Gemeente, kom ons bely nou saam ons geloof en ons doen dit staande en singende met die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis. Ons het in verse 3 tot 6 van Psalm 8 gesing van die koningskap wat ons van die Here gekry het. Maar dis uiteindelik alles te dank aan sy koningskap. En die feit dat sy naam en majesteit oral blink. En daarvan gaan ons sing as in afsluiting Psalm 8 die verse 1, 2 en 7. Maar eers gee ons ons gawes met dankbaarheid aan die Here. En dit is bestem vir die kerk en vir die werk van sending. Gemeente, ontvang die seën van die Here om ook as konings in die komende week te gaan lewe. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met julle almal.